tie, ktoré ir milimetr, var pojízdiť?
Rīgas domes vadība un būvnieki mēra Krišāņa Barona ielas braucamās daļas seguma gludumu, izmantojot līmeņrādi. Kājām mērojot ceļu no Barona ielas sākuma līdz pat beigām, secināts, ka bruģis, kas ieklāts gan autobraucējiem, gan velosipēdistiem, vietām ir nelīdzens un to vajadzētu izlabot.
Liela mēra tas ir kā dzīves organisms. Kaut kas iesēdīsies, mašīnas brauc, līdz ar to būvniekiem ir uzdevums visu tālāk kārtot.
Stāsta Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs. Tāpat neērtības pamanījuši velosipēdisti, kas ikdienā pārvietojas pa vienu no Rīgas lielākajām ielām. Stāsta domu biedru grupas pilsēta cilvēkiem aktīvists Kārlis Krēķis.
Praktiski nepārtraukti ir tā, ka brīžiem ir labs posms, ja, kur ir gludāk, un tad atkal aiziet tā pati kratīšana. Un īpaši labi var justus šī kravas riteņa, kam ir trīs riteņi, un tāpēc, ka viņš tā kā lielāku to laukumu nosedz, un tad var just.
Uz trūkumiem norāda arī riteņbraucējs Rīgas domes deputāts Valdis Gavars.
Darba organizācija visam tam lietai ir klibo, tāpēc ka nu, tais un pēc tam atkal pa vidu, tad it kā saskaņots ar visiem dienestiem, tad Rīgas siltums kaut ko roku, vēl kāds cits pēc tam pārroku, ja? Tas īsti nav labi. Jā, Lačplēšu ielā mēs redzējām, ka tur vēl māja nav nobeigta, ja?
Konstatētās nepilnības būs jārisina būvniekiem, kas šodien apsekojuma beigās pauda neapmierinātību. Iela esot sabojāta vēl pirms pieņemšanas, gan tāpēc, ka tā tikusi atsevišķās daļās uzrakta komunikācija dēļ, gan tāpēc, ka pa to jau pašlaik ikdienā notiek intensīva satiksmes kustība, teic būvnieku Sijā Binders projektu vadītājs Armands Vēveris.
Pa šo veloceliņu pārvietojusies ir dažāda smagā tehnika, jo te ir veikts arī vēl komunikāciju, remonti un rekonstrukcijas. Ikdienā pārvietojas jebkura veida vieglās automašīnas vai preču pievešanai paredzētās automašīnas ar šo veloceliņu tieši. Tātad uz to brīdi, kad mēs šo te objektu tā kā prezentējam, viņš jau reāli ir lietots. Ja šis bruģis ir paredzēts mazai intensitātei, tad reāli šo intensitāti šobrīd pilsētas ielā šajā mēs nevaram nosaukt par mazu.
Šodien Krišāņa Barona ielas braucamā daļa tomēr netika pieņemta eksploatācijai, jo to darīšot vien tad, kad pabeigs ietvju remontu darbus, kā arī citus labiekārtošanas darbus. Plānots, ka Barona ielā veidos nojumes, uzstādīs soliņus un iestādīs ap 100 pīlādžu. Vita Anstrate, Latvijas Radio.